Bella Vista Mill Hubs.
Colombia, cultura tal-mewt.
Brother Carmelo Duca jirrakkonta l-esperienzi tiegħu fil-ħabs ta' Bella Vista f'Medellin.
Il-ħajja hawnhekk ma tiswa xejn.
Jien Aidrin Grima nilqgħukom għal dan l-erbatax il-programm is-sensiela Bella Vista mill-ħabs. Matul il-programm tal-lum se nkunu qed nisimgħu l-aħħar parti mid-djarju ta' Carmelo Duca miktub fil-ħabs ta' Bella Vista ġewwa Medellin il-Kolombja. U se nisimgħu wkoll parti oħra mill-intervista li konta għamiltlu proprju dwar l-esperjenza tiegħu ġewwa Bella Vista u dwar il-kitba tad-djarju. Il-mużika li se nisimgħu fil-programm tal-lum hija meħuda minn Canta Bovea Jesus Vallonatos kun Alberto Fernandez.
November 23, il-lummur ġurnata għand lejson iċ-ċinċe. Għad gost ħafna zdejjejt wara vjaġġ ta' kważi satejn. Eġaw bdew jgħidu li jridu jisseparaw, u jien intihom pariri ta' kafkaf. Beda jirrikunta li fuq il-familja tiegħu. U il-kbir li huma qtul kien qattil tal-prima klassi, wara li qatel ħafna nies qatluh quddiem wiċċ ommu. Zitu li dejjem tkun għand ommu. U li jinnafa wkoll kienet kompliċi mal-qattilin. Għandu żewġ taħwa oħrajn maqtulin u qed minnhom kien soppu matub. Qatluh bil-lejl u ħallehu barra. Kien lejl ta' kesħa u għamlet ix-xita l-lejl kollu, u l-għada sabuh imwebbes. It-tielet sħuħ ma nafx kif qatluh, missierhom li kien isawa t-taspist l-ommu mid-blali. Nora u Elvira kienu jew għadhom alkoholiċi u talba ta' 15-il sena kienu jduru blarmi fil-bwiet. Walter ħuh iż-żgħir għandu rabja kbira tidher fajnejh. Il-mara tiegħu kienet qed taqlibilu u hu kalm qisu ħassa skont Lejson. Hi kienet tħalli l-bib miftuħ ħalli r-raġel ieħor jisirqhom l-affarijiet. Lejson bad joqtlu u meta Walter sar jaf qallu mlej ħalleh bi kwietu. Marija, għandi rasi daqsix. 27 novembru 2003, il-bira ġunata l-ħabs fejn daħlu fost l-oħrajn il-rebuskadoras jew taksis. Ekki sejħulhom il-gwardjani l-prostituti. Ma Marija Teresa bżaq daqsix u maħola fil-patju numru 4 jerġa' jistedinni neħodlu l-merkanzija din id-darba Malta, il-Bezzani. Wara mort Maxima u qatma Edison. Kien jistenna lil-mara li qatt ma ġiet bil-ħwejjeġ nhar ta' ħadd wara li stenna u ġib il-min jistenna ma ribiddel miskin depression. Ħajme ma' Klawdja ma' rasabiħa u ma' lady oħtu. Robert bidmuħ fajnejh u jgħid li dana djos malinkoniku u Jorge dak li tellaħħom li jibatni l-Ermoso bar. Edison tani arloċċ interzjat sabiħ ħafna li hu għamel b'xogħol fin. Mort infittex lill-Patrizja Milena fl-Ermoso bar, għal bħab u ruffjani tal-prima klassi. O Jesu x'dinja li. Don Luis tat-taksi jirrakunta li l-ġimgħa l-oħra kellu jħud tfajla l-isptar għax ħass għażin fit-taksi. Ma tiftakarx ma kemm il-raġel kellha x'taqsam f'ġurnata l-ħabs. L-arus tagħha poġġieha f'ċella u l-irġiel fil-kju barra iħallsu lilu. Nista' nifhem u naċċetta li jitlu l-prostituti fil-ħabs iżda ma nifhimx u ma naċċettax il-mentalità ta' tfajliet li jitlu l-ħabs ifittxu għarus. U llum adjos lil Juancho u lil Ġuberni ma ridx jitlaqni. Adjos lil Maria Teresa, Kristina, Freddy, Arturo u ħafna gwardjani li bdew jgħidu li grazzi tax-xogħol kollu li għamilt il-ħabs. Mrid nibki jien uħireġ. Hemm xi ħaġa ġewwa fija li tajli li din hija l-aħħar darba li rajt Bella Vista, il-post tal-konflitti kemm għal dawk ta' ġewwa, kif ukoll għalija. 2 Deċembru 2003. Jien uħreġ mid-dar biex nitlaq minn Medellin, mort nitlob il-barka lil Alonso, li ilu aktar minn 8 snin jgħix id-dar tagħna. Lobja sewda frasu b'mustaċċi satfrani minħabba s-sigaretti bla filtru li ilu jpejjeb minn mindu kellu 12-il sena. Bil-qeda fuq is-sufan tiegħu, ħdejn l-inkwatru ta' Madre Teresa li pittir tal-okkażjoni tal-beatifikazzjoni tagħha, fuq wiċċu mnaqxin 93 sena li sissajx. Ġili għajja ċijaj tamana, għax ma neħdulux tazza kafe kull 5 minuti. Ġili taddines minn qoddimu, iju sejra l-kċina u jiprova jabdilha l-warrani. Kif tasal ħejdi, għall-ikel, jaddila xi kumment vulgari u dejjem jispiċċa jistedinna fis-sodda. Biss wara kollox fuq wiċċ Alonso, dejjem tidher bissima ta' xi ħadd li wasal fil-mirja ta' ħajtu, li hija xi ħajja kwieta, li ħadem u stinka għall-familja u li issa qed jisrieħ ġewwa waħda mid-djar tal-madre. Li ftit jafu hu li Alonso qatt 34 sena l-ħabs minn mindu kellu 14-il sena. Jgħidlek b'ċerta gburija tħalt mingħajr mustaċċi u ħriġ ta' kważi 50 sena. Li ftit jafu hu li meta Alonso kien adolosċenti ra massakru sih quddiem għajnejh. Familja tiegħu li kienet liberali sfat vittma ta' erba' tirġiel konservattivi li daħlu fid-dar ta' Alonso qatlu lill-ommu lill-missieru li tliet taħwa żgħar. Alonso skappa għax dak il-ħin staħba. Stenna sal il-lejl u mar fil-bar fejn kien hemm l-erba' tirġiel jixorbu f'kemm trozzalib b'daqqa ta' maċete qatilhom kollha. Spiċċa l-ħabs. Ju fost l-oħrajn iltaqa' mal-imħallef li kien ta' is-sentenza u qatlu. Ġesu, quddiem storja bħal din ma nafx naqbad ngħid, il-bniedem huwa misteru. Huwa misteru wisq kbir biex nifhmu. Alonso huwa persuna li tqattgħu tiekol minnu, iżda huwa qattil. Jekk dawn is-sentejn ġewwa bejha vista ma tal-imċejn, tal-imċi ħaġa waħda. Qatt mhu se niltaqa' ma' raġel tajjeb jew raġel ħażin, qatt mhu ser niltaqa' ma' xi ħadd li hu ħażin biss jew tajjeb biss. Il-linja li fil-bniedem tifret il-ħażin mit-tajjeb tant hija fina li ħafna drabi ma nistgħux nisseparaw waħda mill-oħra. Kemm kien għarif Tolkien meta ħoloq il-karattru ta' Gollum. Xietri ta' William. 22 ta' Lulju 2002. Ola Carmelo, nispera li inti u l-brothers kollha tal-komunità tiegħek tinsabu tajbin. Sedli li ħafna għal-jom u għall-Edison. Niżaħar l-lalla jinn ninsab tajjeb, għal-kem il-ħajja hawnhekk fil-ħabs ta' Valle du Par hija jibsa ħafna, u koll il-klima stagħmel ħafna sħana. Biss ngħidlek il-verità nħossni xi ftit jew wisq irrassenjat. Carmelo, grazzi tal-ittra li bagħtli u tal-kliem li tiktibli. Hawnhekk ġejt wiċċ imbwiċċ mal-mulej. Hawnhekk qed infittex aktar lill-alla u ngħidlek il-verità sirt Kristjan ġifieri evanġeliku. Nitlob ħafna lill-Alla biex xejn inbiddel ħajti u ħalli nsir il-persuna li hu iridni li nsir. Immaġina li jien li tant kont nikkritika lill-Kristjani biex fil-ftit żmien li ili hawn irrealizzajt li jien m'għandix ħbieb. Carmelo, int stess ma tafx kemm napprezzak u grazzi tal-li tiktibli għalkemm tinsab tant il-bogħod. Carmelo, dan l-aħħar kelli ħafna problemi għax qatlu lir-raġel ta' oħti. Sofri ħafna x'ma nistax ngħin lill-familja. Inkun nafulek minn qalbi jekk tista' tgħin lill-oħti Nancy għax fitilu qatlula lir-raġel tagħha u hija għandha tifel żgħir. Carmelo, jien kuljum nitkellem m'alla u nitolbu li meta noħroġ minn hawn, ma nafx meta, inkun nista' nservih biex nagħmel il-volontà tiegħu. Carmelo, aħna Trinitarja u qegħdin tnax fil-komunità meta niltaqgħu biex nitolbu. Dan il-blok kien il-blok tal-Kastigli iżda fetwa għal kulħadd. L-lum se nirtik dan il-vers mill-Bibja, San Mark 11, vers 24. Carmelo, grazzi ta' kollox u nispera li tibqa' tiktibli. Grazzi ta' telekard li batli. Inkun ferm nafulek jekk tista' tibatli stoċ kollha u xi pitazz biex inkun nista' niktiblek. William. 4 Otturu 2002. Ola Carmelo, nispera li tinsab tajjeb u li tinsab aħjar mill-marda li għandek. Sellili ħafna għal-brader Messikan u għal-Ulisses il-brader Argentin. Għal-grazzja tal-la ninsab ferm tajjeb mill-li barka ta' Alla. Nintlob ħafna lill-Alla li tini ħafna paċenzja. Hawn ġew, wieħed għandu bżonn ħafna paċenzja. Carmelo, l-mara tiegħi tinsab tajba, però ħafna drabi l-fatt li qiegħed il-bogħod minnha nibda naħseb ħafna affarijiet. Il-ħajja hawnhekk hija diffiċli ħafna. Jekk il-bambin irid, għall-aħħar tas-sena jġibuli lill-wlied biex narhom. Carmelo, grazzi tal-pitazzi li batli u tat-telekard, ma tafx kemm napprezzak. Ermano, il-fatt li sirt kristjan tal-lim tijem zon inkun responsabli tal-izbalji li għamilt u responsabli tal-azzjonijiet tijaj u ta' kemm webbistrasi. Bis-sissa naf li hemm bżonn inkompli nitħaba tal-uliedi. Nitlob ħafna lill-Alla biex ibiddilli qalbi, ħalli nkun ta' eżempju għat-tfal tijaj, għax issa tiġa kibru. Karmelo, xi żmien ilu ċempirtlek iżda ma kontx hemm. Il-ġurnata ta' wara waslu li l-affarijiet li batli. Grazzi, illum ser intik San Ġagbu kapitlu 5 mill-vers 14 sa 16 u Proverbi kapitlu 16 7. Ħuħsib saħtek, William. 15 ta' Diċembru 2002, Ola Karmelo, jalla l-bambini birkek, lilek u l-komunità. Grazzi tal-li tiktib li jasittella l-moral u kol grazzi ta' telekard. Waslit li meta lanqas kon nistennija. Niżħar l-Alla jien ninsab tajjeb u qed nippersevera ma' Alla għax dan il-ħabs u din ħajja mhijiex faċli. U hu ta' kuljum ibidlilna ħajjitna għax diġà għaddejna midlam mad-dawl. Inħossni ferm ferħana x'il-mulej qed jgħinni ħafna u kollha għax diġà bdejt nevanġelizza lill-oħrajn. Hawnhekk qed ngħix waħdi. Iċ-ċella hija għal tnejn min-nies biss'issa qatt m'hawn ħadd miegħi. X'fer ħassejt meta fit-tlieta fit-tminja. Hawnhekk qed ngħix waħdi, iċ-ċella hija għal tnejn min-nies. S'issa qatt m'hawn ħadd miegħi. X'fer ħassejt meta fit-tminja ta' Diċembru ġabuli lill-uliedi. Rajthom very big. Kont ferħan ħafna għalkemm iż-żjara kienet biss ta' tliet sigħat. Vjaġġ ta' aktar minn 20 sija għal żjara ta' tliet sigħat. Nawguralek il-miliet u s-sena t-tajba, William. 14 ta' Marzu 2003, Ola Karmelo. Nispera li tinsab tajjeb. Għalfejn ilek ma tiktibli? Tinsab marit? Karmelo, inċempiltlek darbtejn iżda ma sibtekx. Iktibli, ninsab tajjeb għal grazzja tal-Alla, jekk tista' jibgħatli l-volumi wieħed u tnejn tal-Ingliż dawk li konna nistudjaw Maxima. Aqra Lut kapitlu 6 vers 10 u Iżajja kapitlu 41 vers 10. Itlob għalija ħafna u jalla l-mulej kum miegħek. Iktibli, William. 20 ta' Lulju 2003, Ola Karmelo. Fl-imħabba ta' Ġesu Kristu nispera li tinsab tajjeb fir-ruħu fil-ġisem, inti u l-brothers u l-familjari tiegħek kollha. Wara dawn it-tlistijiet sar nar fek li ninsab tajjeb, għalkemm dawn dan il-post huwa diffiċli ħafna. Inħoss li Alla u Ġesu Kristu il-liberani mill-ħajja li kont qed ngħix qabel bla sens. Uliedi u oħti jinsabu tajbin ħafna. Grazzi tal-ittra u tar-ritratti tal-Indja li batli, nispera nibqgħu f'kuntatt flimkien. Grazzi wkoll tal-kotba li batli, William. Ittra ta' Alvaro. Kombita Bojaka, ħamis, 10 ta' April 2003, id-disa naqs 10 ta' filgħodu. Aziz Karmelo, kif inti? Kif tinsab? Tlisfijiet kbar minn għandi u minn għand Guillermo li qiegħed hawn ħdejja. Nispera li tinsab tajjeb u b'saħħtek u li fix-xogħol tiegħek sejjer tajjeb. Jalla tilħaq lan fil-missjoni tiegħek u li l-ħolm li għandek isirulek realtà. U koll nixtieq ngħidlek li nħossni ferm kuntent li qed nikteb din l-ittra għal ħija tal-qalb. Niftakar ħafna fik, għax invadejt li ħajti minn mindul tqajna u bdejna naqsmu idejat f'din l-eżistenza minn tagħna. Inti u l-brothers huma persuni speċjali u tiġa tagħmel parti mill-istorja personali tiegħi. Niftakar ħafna fik u kemm nixtieq li nerġa' narak u nerġgħu nitkellmu. Kemm għalija kif ukoll għal Guillermo ninsabu ferħanin għall-fatt li nistgħu nibqgħu f'kuntatt miegħek għalmenu b'litri. U kemm nixtiequ narawk. Nirringrazzjawk tal-għajnuna mentali, morali u psikoloġika li t-tina. Servitna ħafna, tax kemm nimmissjawk. Ħafna drabi nistaqsi, x'kien isir minni li kieku għalla ma poġġikx fit-triq tiegħi? X'kien isir minni li kieku malt qajt miegħek? U bdejt nifhem ħafna affarijiet li qatt ma kont naf. Imma għandu dejjem iżeħħar l-Alla li x'aħjar ħaġir aġrat f'ħajti fi 30 sena. Ili l-tqajt miegħek u grazzi lilek li issa jiena raġel ta' prinċipji u valuri. Grazzi wkoll tal-affarijiet li batli ma' oħti, jalla l-bambini birkek ħalli tkompli twett ta' dan ix-xogħol umanitarju li bdejt. Karmelo, ara tistax. Karmelo, ara tistax iċċempel lill-familja ta' Guillermo ġewwa Urabá u itlobhom l-indirizz kollu ħalli hu jigdbilhom. Ma tistax timmaġina kemm warza u għajad Guillermo meta ċempilla kur nexxilu jkellmek. Kien kuntent u kellu tbissima fuq wiċċu sa' ansitra għal ħabsin l-oħra wkoll. Ermanu, xi ħaġa fuqi ngħidlek li ninsab tajjeb b'ħafna moral u saħħa. Il-ħajja hawnhekk hija diffiċli. Nisforza ta' kuljum biex inkun raġel ħalli nirkupra l-libertà spiritwali u personali. Grazzi għalik li qed nipprova ngħix ħajja aktar intensa. Il-ħajja hawnhekk għall-bidu kienet ferm diffiċli, konfużjoni, kaos, kont iddisprat. Dan kollu għax ma kienx hawn il-human rights u d-difensur tal-poplu. Issa li tiġa qegħdin hawn, is-sitwazzjoni hija aħjar. Nera kuntalek li issa jista' jkollna tracksuit iżda mhux biżib lanqas bil-barnuża jew bil-lazz. Jista' jkollna żewġ omos u żewġ tiqlieqet, biss skuri. Jista' jkollna trainers u gverta waħda, hawn jagħmel ħafna bart. Wara ħafna żmien irnexxielna nirbħu kawża li ma jobtulniex idejna u saqajna meta noħorġu fil-bitħa. Għalmenu issa jħalluna jkollna radju ta' xi 5 u 6 inċis. Fl-aħħar tawna permess li ndaħlu kotba. Hija ferm diffiċli għalija li nħobb naqra ħafna. Ser niqaf hawn, ser lili ħafna l-brothers l-oħra, inħobbok ħafna u grazzi ta' kollox. Inħobbuk ħafna Alvaro u Guillermo.
Bidlitek din l-esperienza b'Bea Vista?
Maħjar s-saqsi l-brothers ta' komunità.
Bidlitek
maħħom. Għazġil li najt memx li nimbidel. Fil-fat dejjem niprofa nistenna xie esperienza li t-profa t-bid-dinja. Bissi, alright, Iva, nemmen li jemma li xaħġa ġara ġewwa fija, realizzajt naħseb li ma tiżistix persuna ħażina kollha jew persuna tajba kollha. Speċi jaraf li f'kull persuna tajba kull ħażin. Waħġa waħda flimkien. Kien hemm min qalli ma dik kienet ħaġa li diġà konna nafu għatlu iva, tlu speċi jiena kelli bżonn 38 sena biex niskopriha. Dista tgħid li kull persuna hija il-Gollum The Lord of the Rings jew Dr. Jekyll and Mr. Hyde, hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin. U li tant huma li huma flimkien li ma tistax tisseparahom ħafna drami.
Fid-djarju anki fuq din il-linja speċi semmi xewqa ripressa tiegħek li tkun biex ngħidlek ħażin. U forsi din se kienet waħda mir-raġunijiet għaliex dħalt f'Bella Vista. Kont konxu minn din ix-xewqa biex ngħidlek li tkun ħażin. Qabel ma bdejt tmur f'dan il-ħabs jew skoprejt hemmhekk.
Fil-fatt palma fil-bidu jien qatt ma ħsibt li ser nispiċċa l-ħabs. U għalhekk speċi qatt ma kelli din ix-xewqa ripressa konxjament, u speċi naħseb li din ix-xewqa ripressa aktar skoprejta meta kont hemm ġew. Fil-fatt kienet xi ħaġa li darba ħażditni speċjalment meta Arnold wieħed minnhom qalili niftakar li qalli għawn ġew toħroġ dik il-parti minnek li dejjem xtaqt kont.
Sowa, tema ftit differenti marbuta anki ma' dan id-djarju. Ħafna nies qed jitkellmu fuq il-ħabs jitkellmu fuq l-omosessualità, speċi fuq irġieli li minħabba s-sitwazzjoni li jgħixu fiha partikolari fil-ħabs jispiċċaw jibnu ħafna relazzjonijiet jew relazzjoni omosessuali. Iltqajt ma' ħadin din is-sitwazzjoni f'Bella Vista?
Alright, hemmhekk naħseb se nidħlu f'sitwazzjoni naqra konflittiva anke u Malta mill-li qed nisma', fis-sens li le rigward omosessualità ma ġewwa l-ħabs speċi ma tidhirx li hija sitwazzjoni reali jew komuni le. Naħseb jekk hemm omosessualità għax wieħed huwa omosessuali u jfittex li jkollu relazzjoni ma' raġel ieħor. Mhux għall-konvenjenza għaliex. Għaliex kull nhar tagħti jidħlu n-nisa u jkollhom relazzjoni sesswali mal-irġiel tagħhom.
Fil-ħabs stess. U b'mod privat.
Alright, skont tifhem privat. Jekk privat tfisser taqsam kamra bliżar iva, hemm il-privatezza jiġifieri. Wkoll jidħlu l-prostituti, ovvjament dawn in-nies m'għandux votar kasilha bħalma miltin. U ovvjament
qed tgħid tal-prostituti u għal-proġuri
għatnej. U ovvjament speċi l-prostituti ma jidħlux taħt l-isem ta' prostituti, ma jidħlu taħt it-tilutu ta' ħabiba jew waħt il-ħabib.
Hemm karattri biex ngħidlek f'dan id-dram li ktibt inti stess dan id-djarju li ktibt li ħloqthom int forsi anke qabel ma ser tafhom.
Ma mistoqsija bħal din ma nifhimix speċi alright. Naċċetta li għandi immaġinazzjoni fertili żejjed imma mhux biex noħloq karattri bħal dawn żgur. Kif tista' toħloqhom? Fil-fatt ġieli nibża meta nsemmi r-reati ta' ċerti ħabsin għax nimmaġina li għar-reja jidu dan il-karattru maħluq biex ibih id-djarju. Hemm madwar dawn karattri, speċi hemm xi ħaġa komuni mal-karattri li insibu fil-kotba ta' Garcia Marquez jew Andres Caicedo, tnej Kolombjani u tnej jikdbu fuq ir-realizmu maġiku. Alright, mhux qed iqabbel ruħi magħhom, speċi, għax noqgħod ħdej is-seba' żgħar ta' saqajhom. Bissem hemm xi ħaġa komuni fihom li l-karattri ta' Garcia Marquez li tant jidru fittizji ħafna
drabi
grotteski imma huma nies ta' veru. Huma nies li jesu.
Allum daqshekk nittama li dan l-14 il-programm mis-sensi la' Bella Vista mill-ħabs oġobkom. Nħajrkom biex taraw il-website tiegħi adriangrima.cjb.net fejn ftit informazzjoni anke dwar dan il-programm. U anki li taraw il-website ta' dan l-istazzjon campusfm.um.edu.mt li fejhem anki informazzjoni hemm ħafna tarif dwar il-programm minn jew fuq dan l-istazzjon Campus FM 103.7. Sakemm niltaqgħu għall-programm li jmiss jiena Adrian Grima nixtieqlkom ilkoll saħħa.
Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. ¡Eh, vaya!
cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 qué negro es mi destino. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre.